منی مورتی والانا کمفیت والا مرمیلے صدر کا درو ابکات ولن ابو جوار سی راج محمد فاتح سنکے سا حاگت کو ابان رنگا فوجی سے کدی سو اججار دبر سے جرام ابو جواری فی نمون افر کمبرون ادچا لدتا دیمون نگینیا کینیا فی کمبیا بلا ربوسو مل جرانی اگت ادچر را دد دیبی انی حفنیم بودا حر ایرو دراتی فی منی مورتی تیاتنی جران مختار جمال تو گباسے
منی مورتی اول آنا فدرالا لدتا ہیمنا ابو جوار سراج محمد فاہور دفات ننجرو مرمی ہیمنا کنسلر کادرا ابو کاتون نیہ متم توتا ایہ سنرتی یاد ابا ہلنگا دبلو دان حفتت مورتی کنیت ننجرا یانی مرمی تورب ابو کاتولین ہی متم توتا ایہ سن منی مورتی چا ہیمنا کنلالو داف انگو ہن قبو یوکان امو دمچی کن راوت جدمنان نو اورمیا تیفی مورا giddugala aadaa oromootiif ta'uusaatiin wal qabateetiin daddachi kun kan laalamuu qabu mana murtii waliigalaa oromiyaatitti jedhu yaada mormii himannaa meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabatan jedhuun wal qabateetiin seerichi yeroo sanitti kan yakkaan nama hin gaafachiifne ta'uusaatii fi akka galmeessisan qofa kan ajaju ta'uusaa dabalatee walumaa gala himannaalee torba irratti abukaatonni mormii dhiheessaniitiin jiru. Mormiilee abukaatonni dhiheessan kan abbaan halangaa federaalaa guutuma isaaniiyyuu manni murtichaa kuffisaa akka taasisu kan gaafate ta'ullee manni murtii yaada bitaa mirgaa ilaaleen himannaalee afur meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhuu fi kanneen biroo irratti abbaan halangaa himannaa isaa fooyyeesseetiin gaafa ammajjii 14 bara 2013 akka mana murtiitti dhihaatu daddachi ajajeetiin jira. Himatamtoonni 24 obbo Jawaar Mohaammed faa dabalateetiin abbaan halangaa himannaalee 10 lammiilee gidduutti walitti bu'iinsaaf waraana kakaasuu meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu sirna telekoomii burjaajessuuf shororkeessummaa dabalateetiin himate. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 4 iyyannoo sadaasa 22 bara 2013 mana murtiitiif dhiheessaniin haala nageenyaa qabatamaa biyya keessa jiruun wal qabateetiin qaallitti irraa lidataatti deddeebi'uun rakkoo nageenyaa uumamu nageenya isaanii fi biyyaallee kan gaaga'u waan ta'eef akka daddachi dhiheennatti hundeeffamu gaafataniitiin daddacha 2 wal duuka erga hafaniin booda manni murtichaa daddacha 38 bara 2013 oolee himannaa isaanii kufaa taaseetiin daddachatti akka dhihaatanii falmii isaanii itti fufan ajajuu isaatiin wal qabateetiin obbo Jawaar Siraaj Mohaammed obbo Baqqala Garbaa, Hamza Adaana fi Shamsaddiin Xaahaa mana murtii federaalaa ol aanaa daddacha lidataatitti kan dhiyaatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.